Պարահանդեսի օրը ոչ ստախը, ոչ շլանգբաումը խանութ չկան։ Ես գլխի ընկա, որ նրանք հավանաբար մեր խանութի վաճառքի գործով են զբաղված։ Այլ հանգամանքներում այդ իրադարձությունը իմ ամբողջ օրը կթունավոր էր, բայց այսօր ես բնավ դարդ չարեցի, որ մեր ֆիրման կչքանա և նրան կփոխարինի հրեական ցուցանակ։ Խանութն ինչի՞ս է։ Միայն թե ստախը երջանիկ լիներ, կամ գոնե դադարեր տանջվելուց։ Ես պետք է նրան ամուսնացնեմ, թեկուզ ամբողջ աշխարհը շուռ գա։ Առավոտյան ես Պանիստավսկայային մի երկտող ուղարկեցի, հայտնելով, որ ես և Վոկուլսկին կգնանք նրանց տուն թեյ խմելու։ Երկտողի հետ ես ինձ թույլ տվեցի մի տուփ խաղալիք ուղարկել Էլյունիային։ Տուփի մեջ անտառ էր գազաններով, տիկնիկի համար կահույք, փոքրիկ թեյի սպասք և պղնձե փոքրիկ ինքնաեռ։ Ընդամենը, փաթեթավորումն էլ հաշված, 13 ռուբլի 60 կոպեկի ապրանք։ Պետք էր մի բան էլ Պանի Միսևիչովայի համար մտածել։ Այդ կերպ տատիկի և թորնիկի լավ վերաբերմունքը ինձ համար կդառնա փոքրիկ ակցանիկների պես մի բան, որոնցով ես երկու կողմից կսեղմեմ գեղեցիկ մայրիկի սրտիկը, այնպես, որ նա ստիպված կլինի հանձնվել դեռ Սուրբ Յանի օրից առաջ։ Ախ, գրողը տանի, հապա արտասահմանի ամուսինը… ինչ ամուսին, թող ժամանակին միջոցներ ձեռք առներ։ Ասենք մի 10,000-ով մենք կստանանք ամուսնալուծությունը, բացակա և հավանաբար վաղուց մահացած ամուսնուց։ Խանութը փակելուց հետո գնում եմ ստախի մոտ։ Սպասավորը բացում է դուռը, իսկ ձեռքին օսլայած վերնաշապիկն է։ Ննջասենյակով անցնելիս տեսնում եմ աթոռին գցած ֆրակը, ժիլետը… Օյ, սա ինչ բան էր, չլինի մեր այցելությունը գլուխ չի գալու։ Ստախը առանձնասենյակում անգլերեն գիրք էր կարդում։ Թե անգլերենը սրա ինչին էր պետք, ախր կարելի է ամուսնանալ նույնիսկ խուլու համար լինելով։ Բարևեց նա ինձ սիրալիր, բայց ոչ առանց շփոթմունքի։ Երկաթը տակ-տակ են ծեծում, մտածեցի ես և գլխարկը ցած չդնելով ասում եմ.
Դեհ, կարծում եմ ձգձգելու պատճառ չկա, գնանք թե չէ մեր տիկնեիք կպարկեն քնելու։
Ոկուլսկին գիրքը մի կողմ դրեց և մտածմունքի մեջ ընկավ։ Վատ երեկո է, ասաց նա, բորան…
Ուրիշներին այդ բորանը չի խանգարի գնալու պարահանդես, ինչու ուրեմն պետք է մեր երեկոն փչացնի,
պատասխանեցի ես ինձ հիմարի տեղ դնելով։ Ստախին ասես մի բան ծագեց, նա բազկաթորից վեր թռավ և կարգադրեց մուշտակը բերել։ Սպասավորը օգնելով նրան հագնել, ասաց. «Միայն թե շուտ վերադարձեք, արդեն հագնվելու ժամանակն է, Վարսավիրն էլ հիմա կգա»։ «Պետք չէ», ասաց Ստախը. «Սա ինչ նորություն էր, հո այդպես առանց մազերը կարգի բերելու չեք գնա պարելու»։ «Ես պարահանդես չեմ գնա»։ Սպասավորը զարմացած ձեռները տարածեց.
«Աղա դուք այսօր ինչ բաներ եք մոգոնում»։
Բղավեց նա.
«Հոխելքներդ չեք գցել, Պան Լենսկին այնպես էր խնդրում»։
Ոկուլսկին թափով դուրս եկավ սենյակից, դուռը չխկացնելով երես առած սպասավորի քթին։ «Ահա թե ինչ», մտածեցի ես, «ուրեմն իշխանը վախեցել է, որ ստախը կարող է չգալ և նրա մոտ է ուղարկել ապագա աներոջը իր ներողություններով. Շումանն իրավացի է, սրանք չեն ուզում Ոկուլսկուն ձեռքից բաց թողնել. Բայց ոչ աղավնյակներս, մենք ձեր ձեռքից կխլենք նրան»։ Քառորդ ժամից մենք արդեն Պանիստավսկայայի մոտ էինք։ Հրաշք է, թե մեզ ինչպես ընդունեցին։ Մարիաննան խոհանոցի հատակին ավազ էր ցանել, Պանի Միսևիչովան զուգվել էր, մետաքսե շորեր էր հագել, իսկ Պանիստավսկայան այդ երեկո այնքան գեղեցիկ էր, աչքերը, դեմքի վարդագույնը, շրթունքները, որ մարդ հիրավի կարող էր երջանկությունից հոգին փչել այդ հրաշք կնոջը համբույրներով ծածկելով։ Ես ինձ ոչինչ չեմ ուզում ներշնչել, բայց աստված վկա, ստախն ամբողջ երեկո նրան էր նայում չափազանց ուշադիր։ Նա նույնիսկ չնկատեց, որ Էլյունիային նոր ժապավեններ էին կապել։ Այ թե երեկո էր, ինչպես էր Պանիստավսկայան մեզ շնորհակալություն հայտնում խաղալիքների համար, ինչպես էր Ոկուլսկու թեյի մեջ շաքար գցում, ինչպես մի քանի անգամ թևքը կպավ նրան։ Հիմա որ ստախն անպայման կսկսի այստեղ շուտ-շուտ գալ, սկզբում ինձ հետ, իսկ հետո առանց ինձ։
ընթրիքի ժամանակ չար իսկ, գուցե բարի հոգին, պանի Միսևիչովայի հայացքն ուղեց լրագրին։
«Ելենա, տես», ասաց նա աղջկան, «այսօր իշխանի մոտ պարահանդես է»։
Վոկուլսկին խոժորվեց, հայացքը շրջեց Պանիստավսկայայի սիրունիկ դեմքից և ուղեց իր ափսեին։ Վճռելով գործը քաջաբար առաջ տանել, ես ասացի ոչ առանց հեգնանքի.
«Պատկերացնում եմ, թե ինչ հիանալի հասարակություն կլինի այդ իշխանի մոտ. արթուզարդ, նուրբ վարվելակերպ»։
«Դա ինքան էլ հիանալի չէ, ինչպես թվում է»,
ասաց պարավը. «Արթուզարդի համար հաճախ վճարված չէ, իսկ ինչ վերաբերում է վարվելաձևին, ասենք, նրանք այլ կերպ են իրենց պահում հյուրասրահներում, կոմսերի և իշխանների հետ, այլ կերպ տանը, խեղճ դերձակուհիների հետ»։
«Օ, ինչ ժամանակին հանդես եկավ այս պառավն իր քննադատությամբ, լսիր, լսիր իմ ստախ», մտածեցի ես և կրկին հարցնում եմ.
«Ուրեմն բարձրաշխարհիկ այդ տիկնայիկ այնքան էլ քաղաքավարիչ են դերձակուհիների հետ»։
«Ինչ եք ասում, ինչ քաղաքավարի»,
պատասխանեց պանի Միսևիչովան ձեռքը թափտալով։
«Ես մի դերձակուհի եմ ճանաչում, որին խեղդում են պատվերներով, որովհետև շատ վարպետ է և էժան է վերցնում»։ «Հաճախ այդպիսի մի տիկնոջ մոտից վերադառնալով, նա դառն արտասուք է թափում. ինչքան է տանջվում, չարչարվում զգեստը դրանց վրա նստացնելու համար, անընդհատ փոփոխելով, հաշվին սպասելով. իսկ ինչ ձևով են դրանք խոսում, ինչքան կոպիտ են և ինչպես են սակարկում»։ «Այդ դերձակուհին ասում է, մեռնեմ, թե սուտ եմ ասում, որ ավելի հեշտ է 4 հրե ուհու հետ գործ ունենալ, քան մի այդպիսի բարձրաշխարհիկ տիկնոջ. չնայած հիմիկվա հրե ուհիներն էլ ուրիշ են, հենց որ մեկնում է կհարստանում է, սկսում է խոսել միայն ֆրանսերեն, ու սակարկում քմահաճություններ է անում նրանցից ոչ պակաս»։
Արդեն ուզում էի հարցնել, թե Պաննալենսկայան էլ այդ դերձակուհումը չի կարում, բայց ստախին խղճացի. նա առանցայինն էլ այլայլվել էր, խեղճ մարդ։ Թեից հետո Էլյունյան գորգի վրա շարեց իր նոր խաղալիքները, ռոպեն մեկ ուրախ բացականչություններ արձակելով։ Ես և պանի Միսևիչովան նստեցինք պատուհանի մոտ. սրան այս սովորությունից ոչ մի կերպ ետվարժեցնել չի լինում։ Իսկ Վոկուլսկին ու Պանիստավսկայան նստեցին բազմոցին. Տիկինը ձեռագործն առած, իսկ Վոկուլսկին գլանակ։ Պարավն այնպիսի ոգևորությամբ սկսեց ինձ պատմել, թե ինչ հիանալի գավառապետ էր իր հանգուցյալ ամուսինը, որ ես գրեթե չէի լսում, ինչի մասին էին զրուցում Ստավսկայան և Վոկուլսկին. Իսկ խոսակցությունը կարծեմ հետաքրքիր էր, քանի որ զրուցում էին կիսաձայն։
«Ես ձեզ տեսել եմ անցյալ տարի, Կոստյոլում, տիրոջ թագաղի մոտ»։
«Իսկ ես ձեզ ամենից լավ հիշեցի, երբ դուք ամռանը եկաք այն տունը, ուր մենք ապրում էինք. ինձ թվաց, ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչու»։
«Իսկ ինչքան քաշքշուք էր անձնագրերի համար»,
իրենն էր շարունակում պանի Միսևիչովան։
«Աստված գիտի, թե ով էր ստանում, ում էին տալիս, ինչ ազգանունով»։
«Իհարկե, միշտ, երբ որ կամենակ»,
ասում էր պանի Ստավսկայան շիկնած։
«Եվ դուք ինձ աներես չեք համարի»։ «Հիանալի զույգ է»,
կամացուկ ասացի ես պանի Միսևիչովային։ Նա նայեց նրանց և հառաչելով ասաց.
«Ինչ հոգուտ, եթե անգամ դժբախտ Լյուդվիգն արդեն կենդանի չլիներ»։ «Աստված ողորմած է, եկեք հույսներս չկորցնենք»։
«Որ նա ողջ է»,
հարցրեց պարավը բնավ հիացմունք չարտահայտելով։
«Ոչ, այդ չէի ասում, բայց»։
«Մամա, ուզում եմ քնել»,
հայտարարեց Էլյունյան։ Վոկուլսկին վեր կացավ և մենք հրաժեշտ տվեցինք։
«Ինչ իմանաս»,
մտածեցի ես։
«Գուցե մեր թարապն արդեն խայծը գցել է»։
Փողոցում դերձյուն էր գալիս, ստախն ինձ տուն տարավ և չգիտեմ ինչու սահնակի մեջ սպասեց, մինչև դարպասից ներս մտնեմ։ Ես մտա, սակայն մուտքում սպասեցի։ Եվ հենց որ դռնապանը դարպասը փակեց, լսեցի, ինչպես փողոցում զնգզնգացին հեռացող սահնակի զանգակները։ Ահա թե դու ինչպիսին ես, մտածեցի ես, դե տեսնենք հիմա ուր ես գնում. Բարձրացա իմ սենյակ, հակահին վերարկուս, ցիլինդր դրի և այսպես կերպարանափոխված, կես ժամ հետո նորից արդեն քայլում էի փողոցում. Ստախի բնակարանը մութ էր. Ուրեմն նա որևէ տեղ է գնացել, բայց ուր? Ձայն տվի, կարկ կանչեցի և մի քանի րոպե հետո կանգ առա քիչ հեռու այն տնից, որտեղ ապրում էր իշխանը. Մուտքի մոտ արդեն մի քանի կարկ էր կանգնած, մյուսները նոր էին գալիս, բայց երկրորդ հարկը վառ լուսավորված էր. Նվագում էր նվագախումբը և պատուհանների առջև մերթնդմերթ երևում էին պարողների ստվերները. Այնտեղ է Պաննա Լենսկայան, մտածեցի ես և սիրտս մի տեսակ կուչ եկավ. Նայեցի շուրջս. Թուխ, ձյունն ինչպես է թափվում. Հազիվհաս կարելի է նշմարել լապտերների քամուց թրթրացող կրակները. Հարկավոր է գնալ քնել. Անցա փողոցի մյուս կողմը, որպեսզի մի ազատ սահնակ բռնեմ և քիչ մնաց դիպչեի Վոկուլսկուն. Նա կանգնած էր ծառի տակ, ամբողջապես ձյունակոլոլ, և ակնդետ նայում էր պատուհաններին. Ահա թե ինչ, ոչ սիրելիս, սատկես էլ, քեզ մեկ է պիտի ամուսնացնեմ Պանիստավսկայեի հետ. Տեսնելով, թե ինչ վտանգ ես սպառնում, ես վճռեցի ավելի մեծ եռանդով գործել. Հաջորդ օրն իսկ գնացի բժիշկ Շումանի մոտ.
«Բժիշկ, գիտեք», ասում եմ նրան, «Ստախին ինչ է պատահել»։
«Ինչ, ոտքն է կոտրել»։
«Ավելի վատ. Ճիշտ է, իշխանը նույնիսկ երկու անգամ հրավիրեց, բայց նա այնուամենայնիվ չգնաց պարահանդեսի. Սակայն կես գիշերին մոտ այդ բորանին կանգնել էր նրա տան դիմաց ու նայում էր պատուհաններին. Դուք հասկանում եք»։
«Հասկանում եմ, դրա համար անհրաժեշտ չէ հոգեբույժ լինել»։
«Ուրեմն ես էլ հաստատ վճռել եմ Ստախին ամուսնացնել, ու հենց այս տարի, ամենաուշը մինչև Սուրբյանի օրը»։
«Պաննա Լենսկայայի հետ»՝ անհանգստացավ բժիշկը։ «Ձեզ խորհուրդ չէի տա խառնվել»։
«Ոչ թե Պաննա Լենսկայայի, այլ Պանիստավսկայայի»։
Շումանը գլուխը բռնեց։ «Խելագարանոց է»՝ մրթմրթաց նա։ «Լրիվ կազմով, ժծկի, դուք անկասկած ուղեղի խանգարում ունեք»։
«Դուք ինձ վիրավորում եք»՝
բղավեցի ես ինձ կորցրած։ Նա կանգնեց դեմս, կարչեց սերթուկիս դարձած ալերից և կատաղած խոսեց. «Լսիր, հարգելի պարոն, ես համեմատություն կանեմ, որ դու հասկանաս. ասենք դուք ունեք մի արկղ, լցված, դե, ասենք պայուսակներով. Կարելի է այդ նույն արկղի մեջ դնել, դե, թեկուս փողկապներ»։ «Չի կարելի. ուրեմն, եթե Վոկուլսկու սիրտը լցված է Պաննա Լենսկայայով, կարելի է այնտեղ խցկել և Պանիստավսկայային»։ Ես բացեցի նրա մատները, որ կարչել էին դարձած ալերիցս, և պատասխանեցի.
«Ես էլ պայուսակները կհանեմ ու տեղը փողկապներ կդնեմ. հասկանալի է, պարոն գիտնական»։
Ու անմիջապես գնացի, որովհետև ինձ վերջապես հոգնեցրել էին նրա կոպտությունները. Սա էլ երևակայում է, թե աշխարում իրենից խելոք մարդ չկա։ Բժշկի մոտից գնացի Պանի Միսևիչովայի մոտ։ Ստավսկայան իր գործին էր գնացել, խանութ։ Էլյունիային ուղարկեցի մյուս սենյակ, խաղալիքների մոտ։ Իսկ ինքս նստեցի պարավի կողքին և առանց երկար բարակ խոսելու անցա գործին։
«Ինչ եք կարծում, հարգելի Պանի, Վոկուլսկին արժանավոր մարդ է»։
«Ախ, սիրելի Պանշեցկի, դուք ինչպես կարող եք այդ հարցը տալ»։ «Երբ ապրում էինք նրա տանը, նա մեր բնակարանի վարձն իջեցրեց, Ելենային փրկեց անարգանքից, նրան աշխատանք տվեց ամիսը 75 ռուբլի ռոճիկով, Էլյունիայի համար այսքան խաղալիքներ ուղարկեց»։
«Ներեցեք»,
ընդհատեցի նրան ես։
«Այսպես ուրեմն, եթե դուք նույնպես նրան ազնիվ մարդ եք համարում, ուրեմն թույլ տվեք ասել ձեզ, որպես մեծագույն գաղտնիք, որ նա չափազանց դժբախտ է»։
«Հանուն հոր և որդվո», հաճակնքեց պառավը։
«Նա է դժբախտ, նա»։
«Նա, որ ունի խանութ, ունի առևտրական ընկերությունը և այդքան մեծ հարստություն. Նա դժբախտ է, չնայած դեռ նորերս էր, որ վաճառեց այնպիսի տուն»։ թեմ մի գուցե պարտքեր ունի, որ ես չգիտեմ։
Նա ոչ մի կոպեկ պարտք չունի, ասում եմ ես։ Իսկ խանութի վաճառքից հետո կունենա մի 600,000, թեև 2 տարի առաջ ընդամենը 30,000 ուներ, անշուշտ, եթե չհաշվենք խանութը։ Սակայն դիկին, փողը դեռ ամեն ինչ չէ, եթե մարդ գրպանից բացի ունի և սիրտ…
Բայց ես լսել եմ, որ նա ամուսնանում է, այն էլ գեղեցկուհի Պաննա Լենսկայայի հետ։
Դժբախտությունն էլ հենց այդ է, Վոկուլսկին չի կարող, իրավունք չունի ամուսնանալու…
Միթե նա որևէ պակասություն ունի, այնքան պինդ տղամարդը…
Նա իրավունք չունի ամուսնանալու Պաննա Լենսկայայի հետ, այդ օրիորդը նրա զույգը չէ, նրան պետք է այնպիսի կին, ինչպես…
Ինչպես իմ Ելենան, հոսքը շարունակեց Պանի Միսևիչովան։
Այո, այո,
բղավեցի ես։
Եվ ոչ թե նրա նմանը, այլ հենց նա, Ելենա Ստավսկայան պետք է նրա կինը դառնա։
Բառավելաց եղավ։ Գիտեք ինչ, սիրելի Պանշեցկի, խոսեց նա հեծկլ տալով, դա իմ վաղը մի երազանքն է, իսկ որ մեր Լյուդվիգը կենդանի չէ, ես պատրաստ եմ գլխովս պատասխան տալ, քանի անգամ տեսել եմ երազումս, և միշտ կամ մերկ, կամ իսկի իրեն նման չի եղել։
Եվ հետո,
ասում եմ ես,
եթե անգամ ողջ է, մենք ամուսնալուծություն կստանանք։
Իհարկե, փողով ամեն ինչ կարելի է անել։
Հապա, կարևորը միայն այն է, որ Պանի Ստավսկայան դեմ չլինի։
Ազնիվ իմ Պանշեցկի, բացականչեց պառավը,
ախր նա երթվում եմ ձեզ, արդեն սիրահարված է Վոկուլսկուն, տրտմել է խեղճ աղջիկս, գիշերները քուն չունի ու շարունակ հառաչում է, աչքիս առաջ չորանում է, իսկ երեկ, երբ դուք այստեղ էիք, ինչ էր կատարվում աղջկաս հետ, ես, մայրը, նրան չէի ճանաչում։
Կնշանակի վճռված է, ընդհատեցի նրան։
Ես հոգ կտանեմ, որ Վոկուլսկին որքան կարելի է հաճախ գա այստեղ, իսկ դուք դիկին, համապատասխանաբար ազդեցեք Պանի Ելենայի վրա, ստախին պոկենք Պաննա Լենսկայայի ջանկերից և աստված տա Սուրբ Յանի օրերին հարսանիք կանենք։